A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Und es ist ein guter Tag für Europa.
Europas Rolle i verden bliver stadig vigtigere.
We have our freedom in our hands.
Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F.
America is back. The Transatlantic Alliance is back. And we are not looking backward. We are looking forward together.
Amerika er tilbage, det sagde den amerikanske præsident forleden dag. Det var en meget tydelig appel fra Joe Biden til Europa om at viske den transatlantiske tavle ren for alt det smuds, som Donald Trump har kastet på den i de seneste 4 år. Men det er slet ikke sikkert, at alle de europæiske ledere rigtig tror på USA mere på den samme måde som før. Frankrigs præsident satser i hvert fald ikke alle sine heste på NATO.
Europe, the European Union, its key members have to be part of the solution of their own security. If we are too much dependent in the US within NATO, we can put ourselves in the situation to be no more protected at our borders.
Og er det stadigvæk NATO, der sørger for vores territoriale forsvar her i Europa, eller vil Frankrig have EU til gradvist at overtage den rolle? Både Emmanuel Macron og Joe Biden deltog sidste fredag, sådan på videolink, i den internationale sikkerhedskonference, som foregår hvert år i München. NATO's generalsekretær, nordmanden Jens Stoltenberg, han var også med, og han blev så befippet, at han sagde sådan her.
But EU cannot replace NATO. EU cannot protect Europe.
Niks, EU kan ikke beskytte Europa. Men hvad er det så for en videreudvikling af det europæiske forsvarssamarbejde, som Mette Frederiksen og de andre EU-landes ledere skal diskutere på et videotopmøde her fredag? Hvad dækker det over, når regeringerne er begyndt at tale om det strategiske kompas? Aha, det vil jeg prøve at forklare dig og sætte lidt i kontekst nu. For i dag er der fokus på fælles forsvar.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Velkommen til den europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg er Altingets Europa-analytiker. Og i den her udgave vil jeg fokusere på at fortælle dig om en ny udvikling og et ret omfattende arbejde, der er begyndt inden for EU i et forsøg på at lave en mere konkret strategi for, i hvilken retning det europæiske forsvarssamarbejde skal gå de næste 10 år. Derfor navnet det strategiske kompas. Det er vigtigt at få forklaret lige nu, blandt andet fordi, at de europæiske ledere som sagt skal tale om det, men også fordi, at den her udvikling ikke er så kendt i den brede befolkning endnu. Nå, jeg vender tilbage til detaljerne. For at forstå det her, så er det også vigtigt at få det sat ind i en sammenhæng. Og få belyst de politiske problemer og udfordringer ved det her. Til det har jeg indrulleret noget assistance, blandt andre fra en dygtig ung forsker i europæisk sikkerhedspolitik. Han hedder Luigi Scazzieri.
France thinks that ultimately, even though we now have Biden rather than Trump, the US is not an actor that can be relied upon. And therefore, the EU should be ready to do more to defend itself. Whereas others are far less pessimistic.
Vi vender tilbage til det med Frankrig. Luigi Scazzieri er italiener, men han er for tiden baseret hos den fremragende lille britiske tænketank Center for European Reform, CER, i London. Du kan høre mit interview med ham lidt senere. Men altså, den anden person, der skal hjælpe mig i dag, det er selvfølgelig min sædvanlige medspiller her i podcasten, Altingets EU-redaktør Rikke Albrechtsen. Velkommen til dig, Rikke. Alt vel?
Ja, der er travlt, synes jeg. Der er jo topmøde, både her torsdag og fredag, hvor de så skal snakke om forsvar. Så ja, der er ko i gryderne, men det er solskin i Bruxelles, så jeg er glad.
Det var godt. Inden jeg går ombord i flere detaljer om de her nye forsvarsplaner fra EU, så vil jeg godt lige spørge dig, hvorfor kan det egentlig gøre diskussionen om europæisk forsvar mere kompliceret, at Joe Biden nu er præsident i USA i stedet for Trump? Skal vi ikke bare være glade så?
Jo, og det tror jeg altså også, at man helt generelt kan sige, at det er folk også. Ikke? Men altså, selv efter mange år med Trump, hvor det der var problemet, jo var den her kæmpe uforudsigelighed, som han skabte i hele samarbejdet, hvor han altså blev ved med at så tvivl om, hvorvidt han overhovedet gad det der NATO, om europæerne egentlig kunne forvente, at han stod ved den musketeerhed, de har om at forsvare hinanden. Så er det selvfølgelig rigtig dejligt at få en Biden i Det Hvide Hus, som bekender sig til det her samarbejde, altså med fuld styrke. Ikke?
Mm.
Men altså, samtidig så kommer det bare på et tidspunkt, hvor nogen, særligt Frankrig, har brugt det her magttomrum, der har været ved USA ude af det der altså strategiske førersæde i nogle år, til at tale for, at europæerne simpelthen må tage deres egen skæbne meget mere i egne hænder og også kunne forsvare sig selv i langt højere grad. Og det er der bare også ret mange lande, og herunder også Danmark, som er ret nervøse over, fordi at vi jo, altså i Danmark har vi jo både det problem, at vi har et forsvarsforbehold i EU-samarbejdet, det vil sige, at vi ikke fuldt og helt med i det. Samtidig så er vi et lille land, som altså, ser NATO som det helt altså, strategisk mest vigtige til at forsvare os. Mm. Men altså, det er jo også lande som balterne, polakkerne, alle dem, der ligesom har russernes kolde ånde lige i nakken, når der begynder at være spændinger på det felt, som altså er bange for, at den her udvikling den går i retning af, at NATO så skulle spille en mindre rolle i forsvaret af Europa.
Mm. Men hvad er den danske regeringsanalyse af det her? Altså, er vi fuldstændig imod, at EU overhovedet gør noget på det her område?
Nej, overhovedet ikke. Men man har bare et syn på, at der skal være en arbejdsdeling, sådan at territorialforsvaret, krudtet og kuglerne osv., og det skal ligge over hos NATO i langt højere grad, end det skal være noget, som EU blander sig i. EU må til gengæld meget gerne komme på banen på alle mulige andre måder inden for det sikkerhedspolitiske, som altså, så på sådan noget som cybersikkerhed går man rigtig, rigtig meget op i lige nu fra dansk side. Altså beskyttelse af kritisk infrastruktur, bekæmpelse af terrorisme, den slags ting, som måske ikke er traditionelle sådan militære opgaver som sådan, men som alligevel spiller ind i altså forsvaret af staterne i det moderne i den moderne verden. Ikke?
Ja. Og som du siger, har Danmark jo et forbehold for EU-forsvaret, som sætter os i en lidt akavet situation, ikke? Fordi at på den ene side kan det blive svært for Mette Frederiksen at få forfærdelig meget indflydelse på det her, når vi står udenfor. På den anden side har hun sådan set brug for at forsøge at påvirke det i Danmarks retning. Lad os lige prøve at høre, hvad statsminister Mette Frederiksen sagde om det her onsdag i Folketingets Europaudvalg.
Og jeg synes selv sagt, det er vigtigt, at Europa løfter et større ansvar på forsvars- og sikkerhedspolitikken, men det er i regeringens optik fuldstændig afgørende, at det er NATO, der er rammen omkring det europæiske sikkerhedsarbejde og danske sikkerhedspolitik i det hele taget.
Nej, den danske statsminister efterlader ingen tvivl om, hvordan hun ser på balancen mellem EU og NATO her, og på, hvor afgørende samarbejdet med USA er. Det er jo et samarbejde, som amerikanerne nu også meget gerne vil igen, som sagt. Her er lidt af det, som Joe Biden sagde til de europæiske ledere i München forleden dag.
The last four years have been hard, but Europe and the United States have to lead with confidence once more, with faith in our capacities, a commitment to our own renewal, with trust in one another, and the ability of Europe and the United States to meet any challenge to secure our futures together. I know we can do this. We've done it before.
De sidste fire år har været hårde, altså de fire år med Trump, men nu skal Europa og USA igen lede i fællesskab, siger den nye amerikanske præsident. Hvad er det for et fælles lederskab, han efterlyser her, Rikke?
Jamen det er vel altså genkomsten af den vestlige akse, som står fast på nogle værdier, som de har i fællesskab omkring altså frihedsrettigheder, demokrati osv., som modvægt til nogle af de lidt mere usikre tendenser i en verden, hvor vi ikke rigtig stoler på kineserne, vi er i kæmpe konflikt med Rusland, der er en hel masse sådan mere diffuse trusler, noget af det har vi lige været inde på, i forhold til sådan noget cyberkrig og misinformation osv. Men der er sådan en, altså der er bare en masse usikkerhed, hvor Biden så prøver at sige, jamen så må vi jo stå sammen på det hold, der på en eller anden måde står for de samme værdier. Ikke? Ja. Og det lugter sådan nærmest en lille smule af sådan koldkrigsretorik, det der med, altså vi har gjort det før. Præcis, at man nu på en eller anden måde står sammen igen i den der alliance. Ikke?
Ja. Og Joe Biden, han understregede også blandt andet, at vi skal stå sammen over for Kina.
You know, we must prepare together for long-term strategic competition with China. We are in the midst of a fundamental debate about the future and direction of our world. We're at an inflection point.
Verden står ved et inflection point, et vendepunkt, det siger præsident Biden. Og så advarer han om, at Ruslands leder, Vladimir Putin, er ude på at svække både EU og NATO.
Putin seeks to weaken the European project and our NATO alliance. He wants to undermine the transatlantic unity and our resolve because it's so much easier for the Kremlin to bully and threaten individual states than it is to negotiate with a strong and closely united transatlantic community. The United States will work closely with our European Union partners and the capitals across the continent, from Rome to Riga, to meet the range of shared challenges we face.
Putin, han vil underminere os, hvis han kan, det siger Joe Biden, så også derfor skal Europa og USA stå sammen nu. Og det er den amerikanske præsident altså klar til. Lad os se lidt på, om Europas ledere også er klar på det hele. Kære Rikke Albrechtsen, jeg vender tilbage til dig lidt senere i udsendelsen. Nu vil jeg gerne forklare lidt mere om, hvad det egentlig er, der bliver diskuteret i EU. Og så kan startskuddet jo lige så godt være Emmanuel Macron.
When we speak about this architecture of trust and security, when we discuss with Russia or China about ballistic missiles or missiles involving our countries, we should be part of the negotiation. When we speak about security at our borders, it is normal that sometimes the US could decide to be less involved. If we are too much dependent in the US within NATO, we can put ourselves in the situation to be no more protected at our borders.
Amerikanerne skal ikke tro, de bare kan gå og slibe på den store klinge sammen med Rusland og Kina. Og som europæere skal vi holde op med at regne med, at USA beskytter Europas grænser. Det siger altså Frankrigs præsident. Men er det egentlig det, der foregår i EU? Ikke helt. Ikke endnu i hvert fald. Men der sker en hel masse. Uden at den brede offentlighed egentlig har lagt mærke til det, så indledte EU sidste sommer efter tysk forslag et omfattende arbejde på en ny og mere konkret militærstrategi for Europa. Projektet er som sagt blevet døbt det strategiske kompas, og det involverer både EU's udenrigstjeneste, EU-kommissionen, det europæiske forsvarsagentur og alle de 27 medlemslandes forsvarsministerier. Grundlaget for arbejdet er en fælles europæisk trusselsvurdering, der blev lavet i november sidste år med input fra alle landenes efterretningstjenester. Den analyse er fortrolig og også ret så enestående, for det er faktisk første gang nogensinde, at EU har udarbejdet en fælles sikkerhedspolitisk trusselsvurdering. På basis af den er EU's medlemslande og institutioner så lige gået i gang med alle mulige diskussioner. Efter planen skal det føre til en slags fælles forsvarsstrategi i foråret 2022. Det er nok ikke helt tilfældigt, at den her proces blev sat i gang af Tyskland, og at den skal nå i mål under Frankrigs EU-formandskab næste år. Og det er måske også værd at bemærke, at der forresten er fransk præsidentvalg i april-maj næste år. Ingen tvivl om, at det her er Macrons baby. Forhandlingerne om det europæiske kompas handler om en strategi for, hvordan EU de næste 10 år kan komme videre med en masse initiativer, der allerede er i gang. Bare inden for de seneste 4-5 år har EU oprettet den europæiske forsvarsfond, der støtter udvikling af forsvarsindustri, den europæiske fredsfacilitet, der blandt andet træner og støtter internationale fredsstyrker, og så et stort initiativ med det ikke så sexede navn permanent struktureret samarbejde i Bruxelles, kendt under forkortelsen PESCO. PESCO giver milliardstøtte til at udvikle en lang række fælles militære projekter, lige fra droner og transportfly til ubåde og hvad ved jeg, på kryds og tværs af alle medlemslandene, eller næsten alle medlemslandene. Efter Storbritanniens udmeldelse er Danmark og Malta nemlig de eneste to EU-lande, der ikke er med i det her forstærkede samarbejde. Det er selvfølgelig en lidt skrøbelig position for Danmark, især hvis det lykkes for Frankrig og andre lande at sætte endnu mere skub i tingene. Det er så ikke helt sikkert, at det faktisk vil lykkes, for der er stadig en hel del uenighed mellem EU-landene om, hvad alt det her egentlig skal bruges til, og ikke mindst, hvor meget det må træde USA og NATO over tæerne. Hvorfor det? Ja, det var for at få en god analyse af det, at jeg tog fat i forskeren Luigi Scattieri fra CER i London. Det interview kommer her. Luigi startede med at sige, at der er en hel del problemer med de her projekter.
In terms of how these tools work, the problem is that because there is no overall agreement about what they are for, they have been used in ways that are not particularly efficient. So if you look at the projects that have been started in PESCO, many of them are projects that are not relevant for the capability gaps that the EU actually has, or they are also pre-existing projects. So member states have put projects that already existed within the PESCO framework, but there is an overall coherence lacking. And one of the ideas behind the strategic compass is if everyone agrees on what the priorities are, then it is much easier to actually use PESCO in an efficient way. And, you know, things like the European Peace Facility, when it will actually be fully set up, again, here the idea is to find ways to make member states more willing to contribute to international, for example, training of partners or crisis management missions. So that is designed to address more of a lack of will rather than a lack of capabilities. But these are the two overall problems that, yes, you're right, the EU has tried to address them in the past few years by launching all these initiatives. They've only been partly successful. That's the answer in a nutshell. So it's about trying to improve them.
But is the problem that the 27 member states don't actually agree on what the goal is here?
Yes, that is the basic issue at the heart of it, that for many of them, the EU's role in defence remains not completely clear. And so one of the ideas behind this strategic compass process, which lasts a very long time, is also to have a dialogue and hopefully become more of a common view, develop more of a common view for how Europe should face up to the threats in its neighbourhood. But it will be very difficult.
What are the differences, for instance? We know that France is very ambitious, but other countries might not be willing to follow the French vision on this. Where do the countries disagree?
I think one of the key disagreements is essentially the answer to the question of whether Europe can depend on the US and can trust the US. France thinks that ultimately, even though we now have Biden rather than Trump, the US is not an actor that can be relied upon, and therefore the EU should be ready to do more to defend itself. Whereas others are far less pessimistic on that assessment. They think that the US is still an actor that Europe can count on. And in any case, they do not want to risk developing Europe more as a defense actor in case this annoys the US, which is a risk. That, I would say, is perhaps the biggest disagreement. And then, of course, in terms of specific threats, there are different assessments. So, for example, if you think of France, they have a view of Turkey as very threatening. This is not the case for countries like Germany or Italy. There are also, you know, if we think of China, differences in the degree to which European countries see China or Chinese tech as a threat, but also Russia, that probably being the main one with lots of differences between northern and southern European countries.
Mm. Are these different perceptions also the reason why actually the money set aside for defense in the EU future budget, the framework budget for 2021 to 2027 that was recently agreed, that defense was actually cut very much at the end of those negotiations?
Yeah, you're right. Defense was one of the areas that was really very significantly cut. I think the result of that is more to do with it being such a low priority compared to other things. But of course, you know, the fact that there were also disagreements about which directions to take these tools in played a role as well. I just wouldn't say it was the main factor in that case.
Mm-hmm. But I guess it has an effect on also what the EU can actually do in the coming years.
Yeah, I mean, I think the important thing to remember about the defense fund, which is the really important part of this, is that even though it's been cut, because so much of its money is devoted to research and development, it actually makes the EU into a very, very large defense research and development spender. So it's important to bear that in mind. It is just a very new tool, and its impact remains to be seen. But I think there is potential because it's just completely new money that's been added. And if member states over time, it will take, you know, 5 to 10 years to actually see what type of impact it can have. If member states buy into it, then we could be seeing something that actually helps Europeans to develop military capabilities together. Now, at the moment, planning remains very much national, but that's obviously because this tool has not existed until now. So, you know, it's been cut, but I wouldn't underplay the impact that it can have in the long term.
A few weeks ago, we heard the new Secretary of Defense in the United States, Lloyd Austin, express his hope that the U.S. could also be more connected to these new EU initiatives. Do you think the Americans are worried about what's going on here?
The U.S., even under the Trump administration, you know, has always, in a sense, wanted to the Europeans to spend more on defense. But at the same time, it has wanted them to, you know, it has complained, essentially, when they've set up these defense tools, because it is quite difficult for U.S. firms to access these tools. But at the same time, it is European taxpayers' money, so it's a bit difficult for European politicians to justify that this money is then spent on U.S. equipment. And also, the conditions for access to the European market for U.S. defense companies are essentially very, very similar to those that European companies face when accessing the U.S. market. So there's an issue of reciprocity here. The EU doesn't really want to make this money available to U.S. firms unless the U.S. opens up its own market much more. But I think under Biden, the difference is that the U.S. will, you know, this will still be an issue, but much less than it has been under Trump. And what will matter for the United States is that Europeans actually start spending more. And, you know, whether they do that through national channels or whether the defense fund proves to be successful matters a lot less. The key is that they start spending.
Mm-hmm. What is it the European leaders need to address now in this process, do you think? What are the main decisions that need to be made for this strategic compass development to actually be useful and successful?
I think it's really, you know, in a sense, trying to understand each other's priorities better would already be a very good result if you kind of end up with a more coherent European view of the threats facing Europe and how to address them. But ideally, what they want to do is kind of really decide what European defense efforts are for, what its priorities are. Should the EU really only focus on, say, training military forces in African, sub-Saharan African countries to fight terrorism? So a very low level of ambition. Or on the other hand, is it necessary for the EU to have the ability to respond to a crisis like that in Libya in 2011, for example? So it's deciding what leaders call the level of ambition that the EU should have. And on the basis of that level of ambition, you can then decide, okay, what military capabilities do you need to do this? And how do we develop them jointly using this new defense fund and this permanent structured cooperation that we have set up?
Mm. And I guess also the basic question of, do we imagine that these capacities could be used for defending Europe, if necessary?
Yeah, I think that's in one of the key threats to kind of sort out is Russia and what role the EU has in defending against Russia. Now, I think...
In a territorial defense.
In a territorial defense. And here, there's not actually... I think an enormous amount of distance between member states in the sense that everyone sees NATO as the primary framework against Russia. The question is, should the EU be seen as the primary framework towards Russia for non-conventional threats? So for things like cyber and hybrid warfare and so on.
Mm-hmm. What do you think, my last question is, what do you think is the best case scenario here for this process, and what's the worst case scenario?
I think the worst case scenario is one where you end up with a 2-year process that's just been about talking without really giving any concrete results, and the final document being one of the many EU documents that's been produced over the years spelling out a common view, but that doesn't really have any consequences. So yeah, you can all agree that destabilization of the European neighborhood is a threat and it should be countered, but what are you actually going to do about it when the time comes? And a more positive outcome, in my view, is one where slowly this process sets in motion more of a convergence between European countries on how to counter the threats facing them, and gives some idea of what military capabilities are needed to do so that the tools set up, especially the European Defence Fund, are actually able to produce good results.
Tak til Luigi Scazzieri, sikkerhedspolitisk ekspert hos den britiske tænketank Center for European Reform, CER. Han lyder ikke helt overbevist om, at det her bliver en succes. Lad mig lige vende tilbage til dig nu, Rikke Albrechtsen, for jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, om det egentlig har gang på jorden, det her, eller sagt på en anden måde. Hvorfor er det, at der er ny grøde i det her EU-forsvar nu?
Jeg tror, vi skal vende os lidt over mod briterne, som jo ikke længere er med i EU-klubben, for at forklare det, fordi de har lidt efterladt sig et tomrum, hvor pladetektonikken under forsvarssamarbejdet, altså hele sådan magtbalancen, den er i gang med at flytte sig, og ikke, den er altså ikke landet endnu. Mm. Så vi står i en situation, hvor der jo er et tomrum efter briterne, som jo var altså en kæmpe militær kapacitet, og dem er der jo altså ikke mange af i EU. Det er jo egentlig i virkeligheden bare Frankrig, som står tilbage som nogen, som virkelig har et forsvar af dimensioner, ikke? En stormagt i det her spil. Og det vil sige, at det er, vi står ligesom med en helt anden balance der, som skal til at finde sig. Samtidig så var briterne jo også kendt for, at de lagde rigtig mange af deres æg i NATO-kurven, ligesom Danmark også gør det. Og at de også stod i vejen for mange af de udviklinger, der var på EU-plan i forhold til, hvor ambitiøs man skulle være på forsvarsområdet. Så det vil sige, at vi har altså en helt ny situation.
Ja, og det er klart, at den franske præsident Emmanuel Macron, han prøver at udnytte den her situation til at understrege behovet for, at Europa skal kunne tage vare på meget mere af vores egen sikkerhed. Lad os lige høre lidt mere af, hvordan den franske præsident forklarede det ved konferencen i München her forleden dag.
Now the US is become a pacific power.
meaning looking at China and the Pacific Ocean. It means that it will refocus the US to other regions than our neighborhood. During decades, the US within NATO was totally focused on Europe, defense of Europe, and our neighborhood. And I think it is time for us to take much more of the burden of our own protection.
Rikke, hvad tror du egentlig, at Emmanuel Macron er ude på, når han siger det her? Det er jo egentlig ret bemærkelsesværdigt.
Det synes jeg virkelig, det er, fordi han tager jo ligesom Biden til indtægt for noget, som han jo sådan set ikke har formuleret højt selv. Mm. Man talte jo meget under Obama-administrationen om, at der netop fandtes det her, som man kaldte the pivot to Asia, altså drejningen mod Asien. At Obama, han kiggede væk fra Europa og var meget mere interesseret i at udvikle nogle forbindelser med asiaterne. Men altså, der, hvor vi står i dag, efter 4 år med Trump, som jo altså, ødelagde meget af det, som Obama havde bygget op i den retning, og samtidig jo heller ikke havde et godt forhold til europæerne, så skal Biden jo ind og tegne noget helt nyt nu. Og der tror jeg bare, at Biden står et helt andet sted end Obama, selvom han selvfølgelig var en del af Obamas hold som hans vicepræsident i 8 år, så betyder det ikke nødvendigvis, at han har helt det samme syn på det her. Også fordi han selv er ekstremt funderet i sin egen europæiske rødder. Han går enormt meget op i Europa. Jeg tror bare, han har et andet syn på det. Ja. Samtidig med, han jo selv kom til den her München-konference med den udstrakte hånd til europæerne.
Ja, for det skulle jeg lige til at sige. Altså, vi skal jo vel og mærke lige huske på, at det vi hører Macron sige her, det siger han altså lige, altså 10 minutter efter, at Biden har stået på sin skærm fra Washington og slået ud med armene og sagt, vi vil det hele, kom til mig i Europa, ikke?
Ja, præcis. Så det er mærkeligt. Det er mærkeligt, at han vælger den sådan ret sådan konfrontatoriske tilgang til det, ikke?
Hvorfor gør han det?
Ja, yeah, men altså, det spiller jo meget ind i hele den franske kongstanke om det, som man kalder for strategisk autonomi, som er sådan et meget sexet buzzword i EU-kredse lige for tiden på alle mulige områder, men som grundlæggende bare betyder, at vi skal være bedre rustet til at stå på egne ben, være mindre afhængige af omverdenen. Og det gælder så jo også i Macrons optik på forsvarsområdet. Ja. At vi kan ikke vente på, at storebror kommer og redder os hele tiden. Og det er jo bare noget, der giver total angst over i Baltikum og andre steder der over østpå, hvor de, som vi også snakkede om tidligere, altså virkelig føler den russiske tilstedeværelse lige på den anden side af deres grænser på en meget tung måde. Altså også fordi, at der er jo, de holder jo troppeøvelser og så videre lige i deres baghave. Mm. Og der har man bare ikke nogen fidus til, at det er europæerne, der skal komme og redde dem. Der er man stadigvæk rigtig, rigtig, rigtig meget interesseret i, at amerikanerne lægger deres store militære vægt.
Og man kan jo sige, selv i bedste fald skaber det i hvert fald noget forvirring, de her ting, franskmændene siger, fordi de kan jo også finde på lige at minde om, at der faktisk findes en artikel i EU-traktaterne, der taler om kollektivt forsvar.
Ja. Men det er jo så også en artikel, som altså, det er kun Frankrig, der har aktiveret den en enkelt gang, hvor det var efter et terrorangreb. Men det var ikke, fordi det udmøntede sig i noget. Altså, det var sådan lidt en papirtiger. Sådan lidt, okay, man trak i den der alarmklokke, nødbremse, men det var ikke, fordi der så stillede tropper fra alle de andre EU-lande i Frankrig dagen efter. Altså, det er sådan lidt en mekanisme, man ikke rigtig har udforsket sådan rigtig, hvad den egentlig betyder, og som slet ikke står mål med det, som man kalder musketeriet i NATO, den der en for alle.
Men spørgsmålet er så, hvor langt Frankrig gerne vil begynde at udforske den nu, ikke? Og det næste spørgsmål er Tyskland med
på det? Ja, det er det selvfølgelig. Det mener Macron jo, at de er, men altså, det er jeg ikke helt så sikker på. Der er NATO jo bare ekstremt vigtigt for Tyskland. Fordi de jo også, altså de har jo gået den præcis modsatte vej af Frankrig. De har jo ikke det her store militære apparat. De har jo faktisk, altså for en ting er de notorisk nære i omkring, hvor mange penge de vil bruge på forsvar. Men de er jo også sådan, at det har været et strategisk valg, at de ikke ville være en militær supermagt. Så fordi det gør andre bange. Ja. Mm. Og sporene skræmmer. Så det vil sige, at de har jo ikke de samme ambitioner på det her område, som Frankrig har. Ja. Samtidig så har Merkel jo uden tvivl lavet på en eller anden rejse i forhold til det transatlantiske under Trump, hvor hun jo altså var en af de første til at erkende rigtigt højt, at vi ikke længere kunne stole på amerikanerne. Og det kom jo til udtryk rigtig klart, da hun holdt en tale i Europaparlamentet tilbage i 2018, hvor en masse EU-ledere sådan efter tur var ude og fortælle om, hvad de synes om Europas fremtid, hvor hun jo så sagde, at vi skal jo se på visionen om en dag at skabe en sand europæisk hær. Problemet med at tolke for meget ind i det, hun så siger, det er jo, at vi ved ikke rigtigt, hvad den her hær sådan skal den, altså, hvad det egentlig betyder i virkeligheden. Altså, det gav kæmpe panik i sådan de gode gamle danske venstrefløj-kredse, som sagde, se, det er det, vi altid har sagt, nu kommer Europa her, og Merkel siger det selv. Men hendes forståelse af det var nok ikke sådan en, der altså ikke sådan, at vi nu indfører EU-værnepligt i alle lande, og så har vi en erstatning for NATO-alliancen. Ja. Tværtimod, så var hendes næste sætning er, hvis i den tale så også, men det er ikke noget, der skal erstatte NATO. Det er ikke, det er NATO, der er det helt vigtige for dem.
Så der er Tyskland meget på samme linje som Danmark i den forstand, at Tyskland mener, at NATO skal blive ved med at være det vigtigste sikkerhedspolitiske samarbejde. På den anden side kan man sige, at tyskerne har ikke den samme berøringsangst over for at diskutere forsvar i EU, som Danmark har.
Nej,
Man plejede jo at sige før i tiden, altså i næsten 50 år var vi jo vant til, at der var tre store magter i EU, ikke? Og der var sådan en vits i Bruxelles, der hed, det foregår sådan, at Frankrig foreslår et eller andet helt vildt, og så siger Storbritannien nej, og så laver Tyskland et kompromis og betaler for det til sidst, ikke? Nu er britterne så ude, ikke? Og det er derfor, at vi ikke rigtig ved, hvad sker der nu, når Frankrig kommer med store nye forslag. Hvad gør tyskerne så? Hvor langt tipper det her i retning af Frankrig, ikke? Hvad tænker du om det, Rikke? Hvor meget kommer det til at betyde for det her, at britterne har forladt EU?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, vi er landet der endnu. Jeg tror simpelthen, det er også en af de der ting, som de jo så skal tage en ordentlig diskussion af på det topmøde, som så er fredag, hvor det her er i højsæde. Fordi at de arbejder med noget tekst, som handler om, at nu skal man fremme kapaciteten til at handle autonomt. Men hvad betyder det? Betyder det, at vi skal kunne løfte det hele i fællesskab, og slet ikke have brug for amerikanerne mere? Eller hvad betyder det egentlig? Der bliver de nødt til sådan at få kridtet den der bane op noget bedre. Og det er bare ikke spor nemt, fordi der er bare nogle skillelinjer, som er dem, som vi også har nævnt, at der er simpelthen nogen, der vil lægge alt over til NATO, og nogen, der vil have meget mere EU. Og der er landene bare ikke enige. Og det spiller også ind i, at man måske aldrig sådan rigtig får snakket færdigt om, hvad er det, vi vil med det europæiske forsvar.
Mm. Som jeg vist allerede har været inde på, så er det her altså en udvikling, der skaber en del uro ude i NATO. Lad os lige høre lidt mere af, hvad NATO's generalsekretær har sagt om det her i de seneste dage.
Any attempt to weaken the transatlantic bond will not only weaken NATO, it will also divide Europe. So we have to have Europe and North America together in NATO. That's the best way, and especially in light of the rising challenges related to terrorism, cyber, but not least the changing global balance of power with the rise of China.
Pas på, siger Jens Stoltenberg. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at han vil gentage nogle af de her advarsler, når han gæster EU-ledernes videotopmøde her fredag.
Increased defense spending, for instance, in Europe is something that NATO has been calling for many, many years. Now actually it happens. But EU cannot replace NATO. EU cannot protect Europe.
EU kan ikke beskytte Europa. Ja, Rikke Albrechtsen, nu var Jens Stoltenberg ellers lige blevet så glad for at være sluppet af med Donald Trump, men nu er han så bekymret over EU i stedet for.
han har det svært, den mand.
Det har han.
Men det handler jo om, at hvis man begynder at så tvivl om musketeriet, ligesom Trump gjorde det i sin tid, og hvis det nu så pludselig er EU-siden, der virker som om, at de vil hellere go it alone, så har han selvfølgelig et problem som leder af NATO. Ikke? Ja. Og det spiller bare ind i den diskussion, som man faktisk har haft i begge lejre, altså både ude hos NATO og i EU, altså gennem de seneste 20 år, hvor man har diskuteret, hvem gør egentlig hvad i det her samarbejde. Og hvor man jo netop så har tænkehatten på i begge institutioner lige nu, og prøver på at tage nogle strategiske beslutninger om, hvordan beskytter vi os egentlig selv. Ikke? Men det er bare begge steder sådan noget, der er plaget af, for det første, at man har en tendens til i det her forsvarssamarbejde, at træffe nogle beslutninger om nogle sådan lidt vidtløftige planer, som man så ikke lever op til. Og det kan handle om, hvor mange penge man vil bruge på sit forsvar, det kender vi jo især fra NATO, lover, at nu skal vi nok betale en masse, bruge masser af penge på det nationale forsvar, så når vi aldrig op på vores mål. Men også, at man lægger nogle ambitionsniveauer, hvor man så bare altid kommer ud i den lave ende af, hvad det var, man egentlig var blevet enige om. Så det vil sige, det er svært egentlig, at det er jo svært så at finde ud af, jamen, hvor skal man så lægge skillelinjen mellem de to.
Og hvis man ikke passer på, så kan de her to processer forplumre hinanden, ikke? Fordi der foregår en parallel udvikling ud i NATO i øjeblikket, som du nævnte. Altså, de er også i gang med sådan en 2030-proces. Hvad skal vi de næste 10 år og sådan noget? Samtidig med, at EU har sat gang i sådan en 10-års-proces om Europas sikkerhed. Ikke? Altså, det kan godt virke sådan lidt paradoksalt, at de kører to forskellige processer
det er det. På en gang. Og der er det jo bare, at der er mange eksperter, der siger, jamen, den risiko for, at man kommer til at duplikere nogle ting, altså gøre overlappe til at have ting, som egentlig, altså hvor man gør det enten begge steder, eller gør det sådan lidt på den ene måde det ene sted, og lidt på den anden måde det andet sted, det er et helt håndgribeligt problem for det her, og der bør man simpelthen have en diskussion om, jamen hvem gør egentlig hvad?
Ja.
Og det skal med ind i de strategiske overvejelser, som EU-cheferne skal gøre. Så.
Lige til sidst, Rikke, hvor meget betyder den her udvikling for Danmark?
Det betyder jo rigtig meget, fordi Danmark netop står i den her situation, hvor vi er som et lille land, fuldstændig afhængig af, at NATO har vores ryg, hvis vi skulle komme i problemer. Ikke?
Ja.
Det er som på den ene side. På den anden side, så vil vi også netop, som vi også har talt om før, virkelig gerne have, at EU er ambitiøs på det sikkerhedspolitiske område. Fordi vi synes, det er vigtigt, at man i fællesskab går ind i samarbejde om for eksempel hybride trusler, cyberangreb, desinformation, alle de der sådan ting. Der er en masse områder,
beskyttelse hvor af vigtig infrastruktur i landene og noget. Ikke? Altså alle de ting, som NATO måske ikke så naturligt vil beskæftige sig med, ikke? Men som også handler om sikkerhed.
Præcis, og det kan være, det kan også være migration, det kan være energisikkerhed, det kan være sådan opbyggelse af modstandsdygtighed i andre lande, som altså svagere demokratier, som ellers kunne være altså terrorredere eller lignende. Der er en masse områder der, hvor vi egentlig er meget for, at EU går videre, men altså hvor vi så igen, som vi også talte om tidligere, er sådan, står i den der sådan lidt mærkelige situation, hvor vi ikke har så super meget politisk kapital, fordi at vi, når det kommer til altså det rendyrkede forsvar, politiske jo så ikke har en stemme i lokalet. Ikke?
Ja, og hvis det her bliver en proces i EU, der kommer til at handle for meget om krudt og kugler, så bliver det et problem for Danmark. Ikke?
Mm.
Ja. Jeg tror, man kan runde af med at sige, at en stor del af det her problem, vi har beskrevet, og som vi har kunnet forstå på mange af dem, vi har talt med om det her i både EU og NATO, det er, at der er uklarhed om, hvad det egentlig er, Frankrig og andre lande mener med den her strategiske autonomi, som sådan er blevet det store dyr i åbenbaringen. Altså, man kan tydeligt høre, at de forskellige lande forstår ikke det samme ved det. Og det skaber en usikkerhed om den vestlige sikkerhedspolitik lige nu på et meget, meget følsomt tidspunkt. Tak skal du have, Rikke.
Selv tak.
Vi ses i næste uge. Tak fordi du lyttede til Altingets Bruxelles-redaktion i den her uge, hvor jeg havde valgt at sætte fokus og gå i dybden med et af de vigtige emner lige nu. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg er tilbage med en ny udsendelse i næste uge, og jeg skal nok se, om jeg kan lokke Rikke Albrechtsen med igen. Mens du venter på det, kan du som sædvanligt læse meget mere om EU på altinget.dk. Blandt andet har jeg skrevet en analyse om arbejdet på den nye europæiske sikkerhedsstrategi, som vi har talt om her i dag. Rikke har skrevet om den diskussion om covid-19, som de europæiske ledere selvfølgelig også havde igen i den her uge. Og der er masser af andre gode historier at finde på vores nye website. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i din podcast, hvor Altinget taler om Europa.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.